Picha ya katano. Israeli balikindwa na vanhu bachalo cha Ai. Yoshua sula ya mpungati mstari gwa kwandia hadi gwi 12. Bana ba Israeli bali buyegi butale. Kunguno bakakinda chalo cha Yeriko. Aleyo kwali na vikenya vangi abo bakalange chalo cha Ai. Yoshua akatuma vanhu kufuma Yeriko mpaka chalo cha Ai. Bakapeleleje chalo, bakashoka kunwa Yoshua, bakaje vanhu bose, ila baje vanhu shihumbi shibiridu, shihumbi shibiri nulu shidatudu, bakashitule chalo cha Ai. Iki vanhu venabo ni vadorolo du. Vanhu babo bakaja kwenuko vanhu bikomire shihumbi shidatu du. Nabo bakapela mbutongi wa vanhu bai. Bakabatula vanhu makumi adatu na mkaga ba Israeli bakapela. Yoshua akatandula mazwalwa gakwe. Ogwa bubundale mbutongi wisanduku lya nkujiwa. Weina vana mala ba Israeli bakatula malububu kuntwe jabo. Yoshua akamlilila nkujiwa mnguno ya mhayo gwenugu. Nkujiwa ongwila Yoshua haya bokaga mbona wagwaga bubundale. Eshi ba Israeli babegije mabubi. Bakila nije ilagano liane ilonaba la gila. Nalio basolile shinu isho shatulwa ihangijo. Hange bu shiba bu kashibisa kihamona shinu shabo. Iki nkujiwa akabawira bakasole shinu nulushimo isho shakingwa. Yeriko huna shene vana ba Israeli bakabegije kwimila mbele ya vikenya babo. Bakabina huni vikenya babo kunguno bazumagwa nakawegije hangi kubi kihamoniwe. Hangi ulumuleka kukikenanga icho mlinacho icho chatulwa ihangijo. Haya bukaga ukabeje vanhu ukayombe. Iye yagi mkitaya lishe igolomana nkujiwa seba wa Israeli aliyomba icho chatulwa ihangejo kiriho hagati yako mbele ya Israeli. Ukakobolile mbele ya vikenya biyo kushisha aho nkukeja icho chatulwa ihangejo. Nwani wane akani uyo wakisola icho kinu na akiganika haduhu mnu wa kumbona na leyo seba akambona. Kunguno ya mabubipya ga kuiba na kubisa. Luganda lose lwa Israeli lukabonyiwa mkukindwa bulugu. Nuiswe ili tudima tuikale make kalile ga kumto gisha seba. Tukaba vye bangi akani akambimbeja mno seba. Noise tukambimbeje seba iki akotubonya.